нашето порастване, моето порастване беше най-вече свързано с свободата. Свободата на музиката, свободата на книгите, свободата на киното.
Къде са фанфарите? Къде са фанфарите? Нов епизод на Първа страница. Това е много странно. Аз съм човека, който прави финалния монтаж. Аз би трябвало да сложа фанфарите. Но да речем, че има фанфари. Дори да няма такива. Защо? Защото има нов епизод на Първа страница. Здравейте, скъпи слушатели. Аз съм Антон Биров. Срещу мен е Темса Рабаджиева, която ме гледа изненадано. Бих казал опулено. Тази красива българска дума. Опулено ме гледа и се чуди защо започвам епизода на този подкаст така.
Когато ме предупреди малко преди да започнем записа, че ще започнеш малко по-енергично, не очаквах точно това, но няма значение. Здравейте и от мен, скъпи слушатели. Вие сте с подкаста за книги, хора и неистински истории. Един подкаст, в който ви разказваме за любимите четива на популярните личности, а също така и за любопитни истории от техния собствен живот.
Абсолютно. Един общ проект на WebCafe.bg и на книги под завивките, което това сме ние. Защо ми се подиграваш? И това, което ви каза Темс, аз мога да го допълня с факта, че винаги може да ни слушате и в Дарик Радио, мен и нея, как препоръчваме нашите любими книги. Всеки понеделник от 8:40, рубриката се казва с книги под завивките. Така се казва и страницата във Фейсбук, която може да последвате и в Инстаграм с книги под завивките.
И в ТикТок.
И в ТикТок, аз винаги го забравям, защото съм стар. Но също така може да харесате Първа страница подкаст отново във Фейсбук и Инстаграм. Добре ли представих нашите страници? Изброих ли всичко, което има за изброяване в социалните мрежи?
Чудесно се справи. Единственото, което остана да добавя аз, е да се абонирате, ако този епизод или следващите ви харесат. Абонирайте се, споделете с приятели и не забравяйте, че нов епизод има всеки четвъртък на две седмици.
Да, т.е. през две седмици в четвъртък. Това трябва да го изясним.
Както ви е по-лесно да го помните.
Четвъртък е, но винаги на две седмици, да. Преди да пристъпим към визитката на госта ни в този епизод, журналиста и телевизионен водещ Ники Кънчев, ви казваме къде може да го чуете след това. В каталога на платформата Storytel може да откриете биографичната аудиокнига Илон Мъск, PayPal, Tesla, SpaceX и походът към невероятното бъдеще, прочетена именно от Кънчев. Книгата е дело на журналиста Ашли Ванс и е вероятно най-пълната история за живота и проектите на най-богатия човек в света. Ванс интервюира близки познати и бивши подчинени на Мъск, много от които не таят топли чувства към него. Ценното е, че самият Илон разговаря неколкократно с автора, за да даде и своята версия за събитията. Илон Мъск, PayPal, Tesla, SpaceX и походът към невероятното бъдеще е едно от биографичните заглавия, които редовно препоръчвам. Слушайки я в Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, може да опознаете Мъск отвъд новинарските заглавия. Също при нашите партньори от Storytel ви очаква и друг мой фаворит, посветен на популярна личност. От 27 април в платформата ще е достъпна аудиокнигата Зов за завръщане, автобиографията на Арнолд Шварценегер. С чувство за хумор, актьорът разказва детайли от различните етапи в живота си. Бедното детство в Австрия, престоя в армията и любовта към танковете, първите бодибилдинг успехи, пристигането в САЩ и досега с политиката там. Естествено, огромна част от книгата е посветена на актьорската кариера на Шварценегер. Очакват ви разкази от първо лице за това как всъщност е получил ролята на Терминатор в едноимения филм на Джеймс Камерън, как е подбирал проектите си и какви премеждия е имал на снимките на хитовете си по света. Зов за завръщане е увлекателна истинска история, която 27 април ще може да чуете в Storytel, прочетена от Антуан Петров.
А сега е време за визитката на нашия гост. Ники Кънчев е едно от най-познатите имена в българската журналистика. Дългогодишната си кариера е оставил свой отпечатък както в радиоефира, така и на телевизионния екран. Водещ е в Дарик Радио от самото създаване на радиото през 1993 година, като в момента води Ники Кънчев шоу всеки четвъртък от 1 до 5 следобед. През 2001 година става водещ на телевизионното предаване Стани богат, а няколко години по-късно паралелно започва да води и българските сезони на Big Brother. От 2022 година насам води нов телевизионен формат с въпроси – голямото преследване, което се излъчва по нова. Кънчев използва своите профили в социалните мрежи не само за да запознава последователите си с гостите си и своите проекти, но и за благотворителност. Публикува информация за различни дарителски кампании, с което помага на хора в нужда да открият своите спасители. Познавате лицето му, познавате гласа му, сега ще опознаете и читателския му вкус. Дами и господа, Ники Кънчев. Привет, Ники, здравей, много благодарим, че се съгласи да ни гостуваш в първа страница. Хващаме те веднага от вратата за краката с един въпрос, който е доста щекотлив за хора, които четат, но са и символи на телевизията. Защото теб нарича човека телевизия, общо взето, а пък между четящите много често има този спор дали телевизията пречи на четенето. Сега от твоя гледна точка, така ли?
От това си е въпрос за 100 000, директно ме подхващате. Дали телевизията е символ на глупостта? Ако трябва да го преведа на опростачването на масовата култура в голяма степен. Ами, лошата телевизия е нещо подобно, да. Бих се съгласил с вас. Книгите продължават да държат едно високо ниво. Телевизията общо взето е форма на общуване между хората, която е създадена да бъде много-много масова. Нали, в нея наистина е понятието масова култура. В нея и така, и технически, мисля, че ще бъде на дневен ред следващите 50 до 100 години, ако не се измисли нещо съвсем ново. Но ние виждаме, че ходенето на кино е доста скъпо. Не визирам пиратството, което българина овладял до съвършенство и си дава мнението за всеки нов такъв световен филм, само защото го е извадил някъде за секунди. Не визирам и така новите форми, като DVD-та или прочие. Просто телевизията е много достъпна. Телевизията влиза при всеки. И в същото време много демократична. Ти ако не искаш да гледаш, не тискаш копчето и не гледаш. Много хора, особено от вашето поколение, нали, аз съм една идея по-голям от вас, не гледат, нямат телевизор вкъщи и откровенно си го казват. И така, даже работят в медии, в рекламни агенции. Имах един случай веднъж. Една дама ми каза, аз не гледам, а тя планира. Стани Богат планираше. Нали? Т.е. планира, слага рекламите там в него. Викам, не ти ли е интересно да знаеш поне какво, за какво се разказва? Така че, всеки може да има мнение. Има много интересни предавания по телевизията. Мен ме е възпитала телевизията. Естествено, гледам избирателно. Предаването на Киворки в Океан всяка неделя беше любимо. То е на принципа, така се каже, от всичко по-малко. Манджа с грозда, имаше и Пинко Розовата пантера в него, но имаше и много сериозни интервюта с най-големите български писатели, поети, актьори. Много сте по-малки, но имаше едно уникално интервю с Самосов, един от най-интересните учени, Николай Амосов, който той още 2-3 години преди краха на социализма, той предрече всичко, което ще се случи, и това го казваше в пряк текст, и това излизаше от телевизора, и човек не мога повярва, че това се говори и е възможно, и е свободно. Сега положението е също доста интересно и до някъде драматично. Има реалити формати, в които особено, примерно, Big Brother беше много гледан, защото те видяха себе си. Те видяха, хората видяха себе си. Видяха едно момче от Русе, от Червен бряг, от Плевен, от Враца. Той участва и може да бъде любимец. Няма, отпадна реално този говорещата глава, Кеворк или Кънчев, който трябва да ти обяснява специално, защо той или онзи е такъв и такъв и такъв и такъв и да прави интервюта. Това е великото на Big Brother, да ги гледат и да си харесват техните любимци. Естествено, самото предаване отиде в други крайности. Сега, и затова се появиха и нови на основата на Big Brother, реално, на всички тези формати за сила, за издръжливост, за екзотика, които гледаме постоянно и в момента. Сега, четенето на книги. По-скоро очаквам да ме попитате, що няма хубави книги сега, що няма много яки писатели сега.
Чакай да ще стигнем и
да. Да. Защо? Нали, сам си задавам въпросите. Бати гост.
Прекрасен гост.
Защото имам теория за това. Защото сега някои от най-големите умове реално, писането е по-самотно занятие, както се казваше. Славата не е много бърза там. Да си кинорежисьор, примерно, е много по-интересно. И за мен най-големите писатели съвремени са съвременните кинорежисьори. Те пишат с тия два часа. Тия два часа са разказ по една книга, нали? Взимат почти винаги е почти едно към едно, разбира се, нали, придържат се към това, което е написал автора, но те дават своя прочит, своята интерпретация. Примерно един Милош Форман за мен е страхотен писател, нищо, че е кинорежисьор, той разказва истории. Те са разказвачи. Тони Скот, Ридли Скот, брат му. Най-великите умове в последно време за мен са тези режисьори. И примерно, дори аз гледам филми, като си следа самите режисьори, гледам какво ще пусне този режисьор и също му го следа. Те често са и продуценти, ко-продуценти на филми, в които не участват въобще като автори. Така че...
Повдигаш интересна тема, защото някои кинорежисьори, при това големи кинорежисьори, посегнаха и към литературата. Един пример е Квентин Тарантино с новелизацията на имало едно време в Холивуд, а Майкъл Ман пък направи продължението на Жега под формата на роман, който сега, доколкото разбирам, има намерение да филмира. Тоест, може би те, това, което кажеш ти, наистина така, те са разказвачи и искат да, да се опитат и в тази сфера.
Да. Аз между другото си позволих да донеса няколко книги. Е така, просто ги взех първите, които ми попаднаха, не съм търсил нещо специално. Разбира се, тук е най-яката, любимите въпроси на Ники Кънчев. Не оставаме настрани, но фащам Полет над куковиче гнездо на Кен Киси. Защо? Защото в моя живот това е един от малкото примери, в които нали, същността на вашето предаване, първата страница, думите, изреченията, сюжетите, разказа. Един от малкото примери, в които имах възможност да прочета книгата, да гледам пиесата в Сълза и смях и да видя и филма, което беше някакво триединство. Такова, и то се случи буквално в течение на 2-3 години. Мисля, че книгата е от 79-та. Сега ще видим кога е. Самата книга, която е написана, не мога сета в момента. А иначе 62-та е написана от Кен Киси, а 80-та е издадена. 81-та някъде вече Сълза и смях вървеше.
По това време мисля, че някъде излиза и филма.
Да, да, точно така. Или малко по-късно излезе филма с Джак Никълсън, Марин Янев, великия, който стана скоро на 80 и си го обичам и го поздравявам. И го поздравих лично. Той играеше Мак Мърфи. И това нещо, да видиш как едно нещо, те думи оживяват в театър, от българи, потеше се нон-стоп, смени 2-3 фанелки Марин Янев. Ани Бакалова, Бог да я прости, майката на Дими Стоянович, тя играеше сестрата Радчит, лошата сестра. И вече и филма на Форман, този филм, който за мен е най-великият филм за свободата, и то не случайно беше направил, и това съм се питал, как един чех, нали, чех им прави на тях американците, що му се доверява той да направи този филм, който беше страхотен, защото нашето порастване, моето порастване беше най-вече свързано с свободата. Свободата на музиката, свободата на книгите, свободата на киното, да гледаш такива филми, да гледаш... Хора, ние сме въртяли Роки и там Рамбо на видео по 10 пъти, нали, лошо качество, но ние само и само да видим някакъв американски филм и прочее. Всъщност западното кино беше френското и италианското. Всички филми с Ален Делон и с Жан Пол Белмондо имах своите премиери в България, също се чакаха. И вече, нали, после така се отвориха нещата.
А когато се случи това триединство, когато ти видя пиесата, българската пиеса и американската адаптация на Форман, игралната адаптация филмова, повлия ли по някакъв начин това на възприятието ти за книгата? За Полет на куковиче гнездо?
Ами да, почнах да я... Може би не я прочетох, може би последна, почнах да я... Той имаше някаква история. Мисля, че пиесата от друг, Кен Киси е само на книгата, някаква такава... Нещо подобно имаше завъртяно. И това проучвах. Също историите на книгите са много, много интересно нещо. Много интересно.
Промени ти гледна точка. Тоест,
промени ми.
С други филми случвало ли се, които са адаптации на книги?
Ами, виж, поне аз съм от много малък град и четейки там първите приключенски романи, той също има много интересна съдба. Му забравих му името. Наследникът от Калкута. Там също има някакви 2-3 автори. Робърт Шпилмарк, пък той го писал, Руснак, писал го в лагерите на Сталин, пък с друго име излиза и прочее. Тоест, той ме въвеждаше, той ме отвеждаше до някакви светове, които в Червен бряг няма как да ги видя. И пътувах с тия книги. Това ми беше... Нямаше видео, нямаше TikTok, нямаше Instagram. Аз пътувах с книгите. Това ме... един от моите културни шокове беше, когато гледах Сандокан, гледах го на гарата централна, имаше кино и чакайки 2 часа до влака за Червен бряг, аз ходех на кино или си отлагах влаковете, за да мога да гледам филма. Гледах филма за Сандокан. Нали, той е такъв, всички, Сандокан е от Емилио Салгари. И после, по-тръс научих, че Емилио Салгари е италианец. Нали? Той никога не е напускал Италия, бил е някакъв счетоводител, работил, пътува с влак всеки божи ден, за да, както италианците сега много пътуват, скоро бях в Италия и се върнах, си обичат влаковете и си пътуват нон-стоп. И човекът си, но човекът те въвежда, те води в други светлини, в други пространства, в други, там разказва историята на други земи. Така че книгите са изключително важно нещо за мен. Ще ви кажа и, значи, за няколко неща се чакаше на опашка.
Вестниците.
Вестниците и книгите. Вестниците и книгите. Вестниците, спортните особено свършваха много бързо. Спорт, старт, футбол свършваха много бързо. За книгите също. Знаеше се кога ще дойдат избрани романи, световна класика, разни други. А, ще отворим дума, ви предлагам след малко и за Галактика. Сега едно от великите ми неща, които преживях в моя живот, е срещата с Текла Алексиева, която е автор на кориците на повечето книги. Жива и здрава е в момента. Ни е топ художничка. Нали, те е нейни корици, които, нали, вау, да видиш такова нещо нарисувано. Тя е автори на 20 век и на Вкусът на времето, на Щурците, двете обложки. Такова нещо с малка хиперболизация, с някакви образи. Изобщо беше Запад. Запад.
И ти казваш, чакало се за книги. И то говорим за времена, в които тиражите са били много по-големи, отколкото сега. Смятай. Което показва колко много се чело в България в този момент.
Да.
Спомена книгите като начин за бягство, за познаване на света, за теб като дете.
Точно.
Кои бяха заглавията, които си ти оставиха най-ярък спомен тогава, в този период?
Ами мен много ме впечатляваха и българските заглавия. Разбираш ли, от тогава някакси осъзнах, това може би ме насочи и към литературата, и към журналистиката, осъзнах какъв писател страхотен е Иван Вазов, жесток писател, Йовков, Елин Пелин, там някъде открих, нали, може би най-големия гений на България, това е Алеко Константинов за мен. Нали, уникален, той е пътувал много, видял е. Нали, знаем ние и вие едно пътуване какъв повод за така си събудиш сетивата, да видиш, това е такова, ами ние също го имаме в България. Ми то, че тук няма една планина в тая ваша страна, Чехия, да кажем, а пък ние в България, нали, какви хуи планини имаме. Тоест ние може да си преоценим всичко. Такива неща е търсил, нали, Алеко. Скоро бях в Прага, ходих до улицата, в която си е пил той кафето. Кафето се казва Славия, на където се среща с Сиречек. И изобщо, между другото, ние чехите трябва да ни, просто трябва да ни направят паметник, както се казва, какъвто са направили на братите Кирил Методи. Не знаех, че толкова сме свързани с тях. Знаех, че Методи е погребан в или поне се говори, нали, близо до Бърно, Миколчице, едно малко селце, но на Карловия мост, последната построена статуя преди около 100 години, тя си е по-беличка, е на Кирил и Методи, но вече с един много печен екскурзовод и господин Иван Бетовски, искам да го поздравя, който си живее в Прага, той ме заведе горе на Храчани и ми показа един стенопис, в който Методи дава причастие или някак си така ръка подава на Людмила, която е майка или тя като майка на чешката нация. Това са някъде 8-9 век, когато са живели съответно Кирил и Методи. И Бержевой, мисля, че се казва с малко странно име за чехите, техният аспарух, да го наречем, който основава тяхната нация. Людмила и Бержевой са в някакви близки отношения, не помня какви майка и син. Но т.е. Методи едва ли не като баща на тяхната нация. Т.е. насякъде сме. Така че тия български велики писатели продължават да ме вълнуват и до днес. Иначе приключенските романи, другите, по-късно открих световните писатели, нали, т.е. криминалните Дашиел Хамет. Изчитах всичко. Много четях. Много.
Тогава ли дойде Галактика? Още в...
Да, там някъде
тези
дойде.
Очакваме да кажеш да. И Жул Верн.
Жул Верн също. Също ми е повлиял, но не чак толкова. Галактика. В Галактика имаше примерно Артър Хейли летище от Галактика. Такъв трилър, истински трилър, какъвто българските писатели напишаха по този начин. Съответно, ако върнах се от Италия, въпросната с влаковете, и бях в Матера, където е сниман последния Бонд с Крейг, спомних си точно това и разказах на дъщеря ми как ние имахме нашия Бонд. Нали, Емил Боев, измислен от
Богомил Райнов.
Богомил Райнов, да, сина на Николай Райнов. Богомил Райнов, който беше изигран много хубаво от Коста Цонев, и си беше такъв, точно такъв наш герой, който отговаря на техният герой, как ние тук ще имаме и ние герой. Та, имали сме и това. И те бяха много интересни книги. Между другото, заглавията им бяха по-свободни. Няма нищо по-хубаво от Лошото време.
Доста бондовски имена. Реално са доста бондовски тези заглавия.
Да, да.
Напълно в духа на това. А с Галактика, фантастиката ли откри повече, или ето както спомена сега трилъра като жанр, защото доколкото знам, ти харесваш трилърите и до днен днешен.
Да, харесвам ги. Аз много обичам да е много емоционално тая книга, като те почне и да не те пуска. Така съм и с киното. Затова никой не станах пират, защото пирата, който гледа, по-скоро обичам да ходя на кино. Защото там няма излизане. Влезал си във филма и не излизаш.
Нямаш
излизане. Да. А докато пирата вкъщи мога да го спреш, така, нали, всички имаме HBO-та и Netflix и това. Обаче то детето те вика нещо, или ти си ходи до туалетна и спираш това. Излизаш от емоцията и влизаш в емоцията. Аз често ходя на тези скрининги за журналисти и те са сутрин. И хора, излизайки от киното в 1 часа, изведнъж аз се чуда къде съм. Аз съм много емоционален, някой път съм и плакал на филм. И начин направо нещо като...
Ти още си във филма и
да, това... Да, като новороден или като сега проглеждам и викам, а това тук ли е? Така, трябва ми поне половин час. Тоест емоцията е много, много силна.
И аз съм забелязвала, че тези скрининги... Ако ходиш на кино, ние не ходим на кино през деня обикновено, когато ходим на кино е вечерно. Нали?
И аз ходя на скринингите от време.
И като излезеш през деня, все едно, ти още филм продължава с теб. Ти вървиш и той някъде се развива.
Абсолютно. Много зависи от режисьора. Това, което спомена за режисьорите, много зависи от атмосферата на филма.
Говорим за хубави филми. Хайде.
Да, говорим за хубави филми. Да.
Ей, за хубави книги, надявам се.
Да. И казвайки за трилърите, как се разви тази твоя страст към този тип грабващо вниманието удоволствие?
Ами, това...
С летище, някакси... спомена летище.
Да, да, ами, виж, то това ме следва, това е първият ви въпрос, нали? Аз съм масов водещ. Нали, има по-изискани, по-такива водещи, които могат да водят само за нещо си. Аз сега, може би, не съм навлязал в най-големите дълбочини на изкуството и на познанието и на... Но имам претенцията да знам доста. Тоест, когато аз ще играя с някой тази вечер, трябва да съм на нивото на шоуто, на въпросите, които задавам много често. Казвам, не бе, това не беше тогава. Казвам го. Един от последните примери беше, кога там Съра, щях да кажа, изрита бутонката в лицето на Бекъм, това е преди. Следващата постъпка след това е нашия Бербатов, който той му каза, сядай тука и ще стоиш, ти няма да излезеш в един жесток матч и там Меси, нашия искаше да блесне Бербатов, но Сър каза тука на това. И нашия пък като знак, с Темзи обяснявам, Антон знае тази история, нашия по костюм дори не се съблече, беше като демонстрация и дори не се прибра с отбора, което вече буквално означаваше
знаеш ли се
какво? Аут. Излезе такъв въпрос в голямото преследване и пише 2009-та. Това, аз бях на този матч, просто бях на Уембли. Беше 2012-та или 2011-та. Казах, не, нещо имаме. Таровехме, видяхме, че има и втори матч някакъв. Два пъти са играли Барселона и Юнайтед. Тоест, моите познания ми помагат в това нещо. Какво е да си масов водещ? Как да ви кажа? Това са едно... Така да, как ще се сравна? Дан Браун, Гришъм, сега може ви не ги обичате, но това те хора владеят. Вау! Аз съм те владеят във въпросната Италия. И само казвам.
Да.
Въпросната Италия или виждаш как те с книгата на Дан Браун, 6-то клеймо, върват и искат да видят това. Аз в Матера исках гледах отново тая част на Бонд, нали, за да видя къде точно искам какво да видя. И проведох един разговор с един пич в барман и той ми казва, ти го знаеш на Исус филма. Викам, ми, искам да видя този мост и там това нещо. Викам, ми, той не е тук. Той не е в Матера. Той е тук, трябва да вземете такси в...
Това е когато ние бяхме в Виена и Антон разпозна, че това е операта заради мисията.
Заради мисията невъзможна.
Ми ето.
Това беше мисия разпад.
Виж.
Не разпад. Да, де.
Да, виж, културния туризъм или туризма също в Прага с този мой приятел му казах, искам да отидем да видим къде е сниман. То се вижда къде е сниман част от голяма част от един от клиповете на INXS. Те 91-во отидоха и снимаха 2-3 клипа там. Един е на Карловия мост, обаче после продължават в една разходчица. Ние намерихме точно този остров, където е там и си направихме такива снимки като видео, като повторение. Тоест, съвсем да влезеш в филма, книгата или в... Така че исторически или книжовен туризъм или прочие, аз бих правил. Да? Подигото. Примерно, ако можеш за един ден да тръгнете сутринта групата и да минете през това, а пък тук той е написал това или пък направил това. С удивление видях в Мадрид паметник на Димитър Димов. Там. Нали, за мен е също велик писател. И също време така се наведе и да направи преработка на тютюн.
Такива времена.
Просто на нас ни е лесно, хора. На нас ни е лесно малко по-младите. И особено на вас още по-младите. Просто преди трябва така да живеят. Разбираш ли? Не може да ги обвиним, не може. Със сигурност, може би страната ни ще се развие по-добре под някаква форма, ако те бяха протестирали и тук да имаше граждански войни, но такъв е... Това ще е случило. Много трудно. Вижда се сега. Колко са силни Русия. Вижда се сега. Да. Колко далеч им стига ръката, как могат да преобърнат и световната икономика и да направят инфлация, дефлация и всичко, само с един мини локален конфликт.
Щом сега е по-лесно, на какво мисли се дължи тази носталгия? Защото има носталгия в части на обществото по това време.
Ами, Тони, дължи се на това, че държавата не се управлява добре. Не се управлява добре. Организирано, ред, сигурност, всичко така, човека да е център, да е в човека, а не институциите, не магистралите. Да, трябва да имаме магистрали. Кой не иска да отиде бързо и до някъде? Ние сме млади, активни хора. Искаме да пътуваме. Събота и неделя е свещено. Защо не запалиш колата и да отидеш до някъде си? И то да минаваш през дупки. Естествено, всичко е важно. Но ето, много, много трудно. А и самата, да не влизаме в този разговор, самата политика се обесцени, то стана и гадно да си политик. И никой не иска да стане политик. Тук го подкрепям Мицо Хазарта, който през половината интервю да се обяснява защо е решил да си загърби другите неща. Така че...
За да не го започваме, не си някак да кажа, да се върнем на книгите. А спомена, че може би не ги харесваме.
Чакай,
аз съм
книги...
масовия.
Понеже ти няколко пъти всъщност каза, че си комерциален. Извинявай, че те прекъсвам. Сега,
не, комерциален, разбирай много хора.
Масов, да, че много хора. Обаче мен винаги ме изумявало каква ходеща енциклопедия си ти за музика, например. И че можеш да си говориш супер много с теб за музика, за спорт. Мисъл... отношението.
Ами в някои сфери, да, благодаря. В някои сфери много навлязох. Просто се интересувам.
А ти изкушавал ли се да пишеш, понеже ти си започнал, пишейки реално журналистиката?
Да, аз и това продължавам, когато ме канят на срещи с студенти. Казвам им, основното на всичко е писането. Дали говориш хубаво или не, това ще се научиш. Дали миекаш още там, си изчистиш всичко, акцент и прочее. Но писането, тя нямаш ли го писането, нямаш ли го чувството за ритъм в изреченията. Българския ни е по-въртоглав, такъв толкова масов език, толкова интересен, толкова цветен, толкова с чудици, турцизми, сърбизми, русизми. Ние сме много, много богат език. Ние можем да сложим една дума по 100 начина. Ето, вижте един Радичков, как може да ги измисли и как ги измисли от тия думи. Нали? Никой не му се сърди, нали, ги съчетанията. Та писането е основата. Не съм почвал да пиша. Не съм имал идеи. по-скоро, между другото, така ще призная нещо, вдъхновено това, което Алекс Ръчеживе прави на живо, без да съм го гледал, но горе-долу спектакъла го знам. Дело гледах с неговото представление. По-скоро си представям, че може да, да седна и да направя някакъв такъв, да го наречеме, спектакъл за аудитория, чак театър, едва ли, но примерно някъде в читалище и прочие. Нали, сега е модерно да в чужбина много да се пътува и много пътуват такива спектакли. По двама души, Зуека и Влади Априлов обиколиха сега, пътуват Влади и Любонейков. Някаква такава аудитория, като всичко, между другото, да минава и през въпроси от рода на тези на Стани Богат. Виж, измислям въпроси за Стани Богат. Това го правя много често, много редовно, защото този факт ми идва и просто го виждам как той може да се бъде залепен с някой друг. Сега не ме карайте да ви изпитвам.
Не моля те, не дей.
За някой.
Но, но хрумва ми друго. 30 години.
Да, вижте, това е един от най-любимите ми хора, като ме попита Темзи дали пиша. Иван Радоев. Всъщност пишех. Като млад журналист, започвайки, всички искаха в големите вестници, в София, тук. Поглед, Народна младеж. Тогава работническо дело не беше толкова достъпно, но те, младежките, Пулс, mm-hmm. примерно бяха много интересни вестници. Софийски университет имаше уникален вестник. Мишо Вешин пишеше там, Милена Димитрова. Много силен вестник. Там да стажуваш. Там просто почнах да пиша после. Аз казах, не, искам да отида в Плевен. Аз съм от Червен бряг, в Плевен. Защо? Ми, наистина исках да опозная някакси живот, от първото стъпало да почна. Разбирах, че трябва да си мина по всичко. А и силен, така силен, както се казва, на село, така отивам аз там. А имах и една много комерциална причина. Аз съм много комерциален. 4 пъти ме скъсаха на изпита по кормуване. Той се провеждаше в Плевен и аз бях решил вече, че като журналист ще напиша една статия.
За кормуването
и полицията и ще ме вземат. И Бог да го прости, Руси Мънков, един от моите ментори, той на местния там, той ме посреща, той отговаряше за спорта и за криминалните неща, сме посреща и така вижда някакво младо лъвче от София идва, какво сега, кой отдел, най-горе шоу бизнес. В Племен си имаше шоу бизнес и си има много развит шоу бизнес, там половината хората са български шоу бизнес и от Славчо до Ирина Флорин, Любо Киров, всичко това е Племен са си. А Кайлъка, Люси Дяковска, даже сега се върна там да живее в Кайлъка. В Кайлъка по това време бяха Смоки, Юрай Хип, Диана Експрес. Диана Експрес има силни корени. Цецо Банов, барбаницата на Диана Експрес е от Червен бряг. Изобщо в Плевен винаги така има много култура. И господин Радоев е оттам. Пордим. Питайки ме, Руси Мънков, питайки ме какво, къде искам аз, нали? Ми в милицията. Той, Ти добре ли си, бе? Ей, разочароваш ме. Викам, абе аз защото... имаш план, харесваш ми. Отиваме в полицията. И реално така след 2-3 дена се окупитих. Мисля, че Ясен Георгиев се казваше местния поет, който отговаряше за литературата. Казах му, обиемам няколко разказ. Той каза, дай да ги видя. Става. Без да ми казва, е това вика, ще го пуснем. И след 2 седмици излиза и гледам илюстрация от Греди Аса. Греди също на стаж там. И сега се го пазя този вестник, като, нали, Греди, викам...
Добре, спали ли някаква страст в теб, за да продължиш?
Не, брат ми, не.
Предпочиташ да консумираш историята, отколкото да ги създаваш?
Ами, някак си журналистиката ме увлече. Журналистиката беше по-силният... Нали, винаги съм се интересувал, винаги съм ги знал, моите писатели около мен бях. Един от най-добрите ми приятели, Тодор Костадинов, един от тогава силните писатели на 90-те. Спря, сега издаде нова книга. Целият той, Любо Русанов, поета. Сега пък казах Бойко Ламбовски също. Сега пък от това ново поколение, нали, много ме обичат и уважават, нали, всички. Като почнем от издателите Манол Пейков. Винаги Манол, когато имаме интересен и доскоро докарваше, нали, на турнета писатели от всякакви страни, ми ги води в Дарик, правим много хубави интервюта. Жоро Господинов ми е приятел, сериозен. И така, обичам ги те. Елин Рахнев ми е като духовен брат. Всъщност с Елин споделих идеята за този спектакъл и го помоли да седне той да напише тая пиеса.
Тоест работите по проекта?
Ами горе-долу така е. Един-два обяда направихме. 50 на 50. Но така да е, това е
да
просто.
Да седнеш да пишеш, не се е появял пак.
И.
Кажи сега за Иван Радоев.
И Иван Радоев. Защо толкова го обичам? Защото малко по-късно взех 2-3 разказа отпечатани, вече като студент по журналистика първа-втора година. И как съм го намерил чрез хора някъде, явно някой... Нали, то в България не е трудно да откриеш който и да е. И среща с него в Театър София. Той беше драматург на Театър София. Демек, един от най-великите, сложен в Общинския театър. Не е в Народния, не е на Жълтите павета, не е на Раковска, където всяка втора сграда е театър. Той беше по-настрани някакси. Защото беше инакомислен, защото беше различен, защото пишеше Човекоятката за мен е най-яката пиеса някога в тая страна. Бивола също. И това нещо така сюрреалистично. Той дори не беше в кабинет, беше така в едно голямо фоайе, пушеше и така издишаше и с тия очила, които са модни. Това ми се чу от всяка неделя тая корица. Почти съм сигурен. Ето,
господа на хирург. Микрофоните.
Да, микрофоните. И издишаше и явно аз му го бях дал тия разкази. Той, защото беше така... Не беше кой знае колко... Не ги чете пред мене. Това си го спомням. Поразпитаме с какво занимавам, какво правя, защо журналистиката повече ме увлича от това. И накрая това, което няма да го забравя като думи, беше: пиши, моето момче, пиши, пиши. И така пак издиша: пиши.
Аз имам много важен въпрос, да, който излезе и скочи от твоя разказ. Каза журналистиката, каза, че си веднага се усетили, че имаш план. Какво стана с кормуването и по някакъв начин помогна ли ти това, което беше планирал?
Кормуването... Кормуването, нали, иначе отидох, направих тая статия. Всъщност си изкарах, то така си беше, 24 часа с полицаите заедно. Каквото прави един полицай? Патрул, всичко. Обиколих, цели, за да бъде истинско. И написах една статия. Излезе в деня на така
мисля.
Кво ме спаси? Спаси ме това, че имах вече самочувствие и можех да карам. Грубо казано, бях се научил, без да взимам някакво, без да карам нелегално. Просто знаех как. Имах самочувствие. И много ми помогна, че той е вътре, защото те са по 4-5, които ни изпитват, нали? Преди мен беше някакво момче, който се беше много панирал. Ама много! И аз само си казах, не мога. Не мога съм чак така. Карам, всичко свършва. Той каза, е така на едно на надолнище. Казва, готов. Другарио Кънчев, сигурно, така се обръща към мен. Другарио Кънчев, вие сте шофьор, честито. Остава само да си оправите документите. Много добро каране. Научили сте си урока. И аз казвам, да, благодаря. От пети път и слизам. И колата тръгва. Аз съм държал крачната вцепенен. Тръгват. Потегнете с нарушение, внимавайте.
О, бати вече паниката. Го е казал.
Бати паниката беше.
Моята ми я дадоха с репликата, обещай ми, че първите 6 месеца ще си много внимателен. Добре, обещавам. Така че напълно те разбирам. Споменахме Дарик Радио.
Да.
Там си от самото създаване на радиото. Видял си толкова много истории. Имаш ли някоя история? Това е така малко по-особен въпрос, но ти просто чул какви ли не е истории, от какви ли не е хора. Имаш ли история, за която си казваш до ден днешен, това повече хора трябва да го прочетат. Толкова увлекателно, толкова интересно, че трябва да бъде разказано. Защото знам, че харесваш биографии.
Има, да, примерно една книга за живота на Радосвет Радев, ама не е така като биография ми, по-скоро като романизирана. Такова нещо ми се чете, нали, да го видя под друга форма, друг да го погледне, не там хората, които са били около него. Журналистката също време е много актуална. Тя умира след 5-6, наречеме, седмици. Новия сингъл на Ирина Флорин сега интересува хората. След това просто е така като история, както се казва, за нейния сайт, да влезе в нейния сайт. Не, съдържанието не е кой знае колко дълбоко и нещо, което да бъде пазено, но самото създаване на Дарик Радио, между другото, Дарик стартира, може би, последно, преди него имаше Радио Експрес, Радио 99, но Дарик ги мина всичките и ги победи. Тях дори ги няма в ефира. Те изчезнаха. А бяха преди. С едни гърди напред, както се казва. Просто Дарик е устойчиво. Голям урок за всички. Нали? Устойчивост, упоритост, уважение към слушателите, уважение към труда на журналистите, от гледна точка да има съдържание, да има водещи. Това е радиото. То не е просто един компютър да се пуска музика и нещо прочие. Но Радосвет, неговия живот е така доста интересен. Мимал съм много интересни колеги. Карбовски. Ето, Карбовски също заслужава някаква така книга.
Но примерно с Радосвет Радев, кой според теб, това би било спорт. Ако според мен се случи някога, всички вие, които сте в Дарик, ще кажете, това е огромна отговорност и тук изкача въпрос, кой ще го напише?
Еми, не знам, не съм мислил по този въпрос, но гледай сега. Сигурно, често между другото си мисля за тези филми, които са по биографии. Нали? Дали така, дали така е, дали близките му на героя са съгласни, дали е романизиран. Ето филма за Гучи. Доста негативен, доста с такива всякакви оттенъци, алчни са много, не се разбират. Лейди Гага играеше, нали, някаква убийца и прочее, което си е така сигурно, но както се казва, от този филм може и само да се загуби. Други филми пък връщат героя, дават му нов поглед.
Нов орел.
Нов орел, разбира се, нов орел.
Ето сега ще видим Опенхаймер.
Опенхаймер, какво?
Ами да, понеже вие сте в света на книгите, вие сигурно сега знаете за някои книги, които... Да, Опенхаймер излезе като книга много преди филма. Нали, Сиела...
Гучи също излезе, между другото. Думата на Гучи личното ми наблюдение е, че книгата е много по-богата, много по-увлекателна, отколкото филма. Същевременно, няколко пъти вече тук в първа страница сме дали пример с Ирландеца. Ирландеца е една много тежка, много сложна, много увлекателна книга. Скорсезе, въпреки че я разтегна в филмово, това 4 часа си много, успя да я разкаже. И успя да разкаже качествено.
Е, не всички са на
това. Значи вече ви измислих един въпрос.
За 100 000.
За 100 000. В коя книга действието се извършва само в един ден?
Джойс, Одисей.
Точно така. И каква е връзката с България? Кой деня?
Юни.
Юни. Юни.
16
юни.
Добре.
Така. И каква е връзката с България?
Чакай, станаха 3 въпроса.
Това е най-интересно. Мисля, ако не бъркам, почти съм сигурен, е роден Негово Величество цар Симеон на тази дата. Такава
някаква
връзка, измисли.
Това наистина беше въпрос за 100 000.
Ей,
почти до 50 000 стигнахме.
Стигаме до блиц въпроси.
Давай.
С тях завършваме по принцип. Бързи въпроси, които да задаваме. Книгата, която обичаш, но според теб не е достатъчно популярна. Може да е някоя от тези?
Ами... Обичам книгите с чувство за хумор. Всъщност, нещо много важно. Връщам се преди блиц въпросите. Обратното на онова влизане във филма и не излизане нарочно, с книгите съм обратното. С книгите не бързам да ги чета. Искам да си оставям още и още удоволствие. Иначе бих прочел буквално за 2 часа една книга. За 3 часа. Но знам, че и утре е ден, че утре пак ще отида на плажа или че имам повече свободно време и пак книгата на Дейв Гроу от Нирвана за последно така си отлагах. Книгите на Гришъм са така за мен. Книгите на... Без последната на Дан Браун, не знам, нещо се развали, но не бързам на дози, за да мога да ги чета, за да имам още удоволствие. Тоест разтягам този акт на четенето и на съпреживяването. Книги, които... Ами отново ще призова нашите слушатели да погледнат към... да дадат шанс на съвременните български писатели. Просто... Трябва да ги подкрепяме. Това са наши момчета и момичета. Те трябва да имат шанс. Трудно им е много. Много им е трудно. Конкуренцията е убийствена. Конкуренцията... И то в страна, в която конкуренти е Васко Жабата или там някакъв чеченец или други, да, които измислят някакви смешки и владеят умовете на дори на дъщеря ми. Тя ми ги сочи някой път. Виж го той, виж го онзи. Нали? Тук ти да мислиш, че си писател и никой да не те чете. Тежко име. Затова трябва да ги...
Повече българска литература.
Абсолютно.
Добре. Коя е думата, която би си татуирал?
Не знам, нещо на Радоев. От Ракия за Бога. Много ми харесва този писател. Много
и той е самото
писател.
Заглавие.
Да.
Ракия за Бога би стоял доста добре за татуировка. Как си отбелязваш до къде си стигнал в книга? С книгоразделител, прегъвана страница или по друг начин?
Не, мразя да прегъвам страниците, мразя да ми се нарушават целостта на книгите. Мразя също и да подчертавам в тях. Кой ще прочете пак, че да ти да отвориш пак, че да... Поне аз нямам това време, че да видиш какво си подчертал. Не се научих и съжалявам да четейки веднага да видя, че става хубав пост. Не само пост. Архив.
Да.
Архив.
Да.
Архив. Защото тази фраза е хубава. Тази фраза, този е казал хубаво Кенки си или Форест Гъм, е хубава тази фраза. Защо да не е? Както казвам, аз няма да я открадна, искам да я цитирам. Но така, някъде да имаш архив, да имаш, да буташ. Mm-hmm. Това е нещо много ценно. Много ценно.
Просто писането на цитати в тетрадки се прехвърли във Фейсбук. И директно. Но нека го има. Това е важно да се запомни и да се разпространя.
Да, в същото време осъзнах, че за Фейсбук трябва да си истински и оригинален. Не може да си квота джият цитат за цитат. Не, обратното. Искам да, поне аз съм откровен с хората, които ме следват и не бих, как ти кажа, много хубава мисъл бих казал. Е, това го бях забравил. Казано е от по повод и да разкажа някаква малка историка.
И как се сетил за тая мисъл?
И ето един интересен край. Откровенността ли е това пък, което ти търсиш в книгите, които четеш?
Виж, каквото и да се говори за телевизионните игри, че всичко е нагласено, че всичко се знае. Ето ви един пример. Стани богат. И когато аз бях водещ и сега, няма голям победител. Не е нагласено. Ако искаха да го нагласят, айде па за 20 години да го бяха нагласили. Поне веднъж. Нали? Тоест, каквото и да се говори за тези шоута, защото в тях има много пари. О, вие ми дадохте тежки въпроси. Нали, онзи му са много по-лесни въпроси. Нали? Смятай, че това се говори и няма да как да се спре. Аз заставам там и съм винаги откровен. Винаги съм... Съм за човека. В началото не разбирах къде съм. Казвам ви го. В началото не разбирах каква е моята роля. Но определено в последните 15-20 години съм за човека. Защото и зрителя е за човека. Защото да. И предаването е създадено за човека. Предаването не е създадено да си пазим ние тия 100 хиляди. Те нито са мои, нито са ваши. Даже не знам на кой са. И до днешен ден. Кой ще ги плати? Но ако имам... Вау! Супер умен участник. Или той пък ги загуби, телевизията ще бъде хепи, защото има рейтинг, защото ще да говори за това нещо. Тоест, вижте как, ако си стиснат и дребен, и малък, и то става стиснато и дребно. Обратното, някак си излизам и така чета и книгите, нали, откровенно, с естествено искам... искам да научавам нещо от тях. Естествено търси стил Стани богат. Естествено, че като видя, че тук е живял Джордж Оруел, ще го снимам това нещо. Като видя, че това е паметник на Димитър Димов в Мадрид. Къде е Ловеч, откъдето е той? Къде е Мадрид, къде са обикаляли тия хора? Затова ми литературната история много ми харесва. И литературната, така всичко, което стои зад книгите, историята на самите книги също. И това нещо... Когато е блиц в едно бързо телевизионно предаване и има такъв въпрос, човече, върни се вкъщи и прочети тази книга. Това е основна книга. Казвам го, имам тази смелост. И самочувствие да му кажа, бате, изпуснал си...
Първите седем.
Първите седем си изпуснал голямо удоволствие в живота ти. Та така, важно е да си откровен. Или поне да излезеш такъв.
И така завършваме. Много ти благодарим, че ни беше на гости. И до нови срещи.
И достигнахме до четвъртата корица на този епизод на Първа страница. Не спирайте, не спирайте, не спирайте. И знам защо го казвам.
Защото аз ето сега ще ви кажа, че всъщност Антон очевидно нищо не разбира, защото няма как да сме достигнали до четвъртата корица. Стигнали сме до последната страница. Логично, след като се казваме Първа страница. Четвърта корица, уважаеми Антон Биров, е място, на което се пишат епични анотации, например.
толкова са епични, че понякога нищо не разбирам за книгите, които решавам, че ще чета. Но аз между другото спрях да чета анотации и направо се хвърлям на заглавието.
Ти по корицата си ги избираш, така ли?
Корицата, първата корица е изключително важна. И искрено се надявам, това го казвам като читател, искрено се надявам повече издателства в България да разберат колко важна е корицата, че все пак, да, литературата е изкуство, но книгата е продукт. И за да продадеш своя продукт, корицата му трябва да е наистина, наистина ангажираща. Но защо казах не спирайте? Защото доказано е, че повечето подкасти, които са на нашия принцип с интервюта с гости, много слушатели спират да слушат, когато приключи частта с госта, а финала може да носи нещо повече. Гледаш ме със съмнение, да, понякога може да носи допълнителна информация, понякога може да носи нещо забавно, примерно за самите нас. Нашия единствен слушател наживо си тръгна, говорим за Котрака Томас.
Да, той не си тръгна.
Но допълнителната информация, която мисля, че ние можем да дадем в този епизод на слушателите на първа страница, е да обясниш добре какво означава първа, втора, трета и четвърта корица. Изобщо има ли втора и трета корица?
Много въпроси за 100 000 лева ми се събраха в този епизод.
Не са за 100 000 лева, моите са по-ефтини. Дам 5 лева, айде.
О, е, айде 10. Айде.
Сега, обираш ме, това е чисто обир.
А можеш ли сам да си отговориш тогава?
Добре, скъпи слушатели. Видяхме вече, че решавам да завърша с място за анотации, но първата корица е това, върху което е картинката, заглавието, името на автора, логото на издателството и тук-там, под редакцията на Еди кой си, когато говорим, да речем, за сборник, много рядко се пише името на преводача. Случвало се, виждал съм такива книги, но много рядко се пише това. Това е първата корица. Четвъртата корица е от другата страна на книгата. Ако сега имате една книга под ръка, хванете я, обърнете я с картинката надолу, с изображението и отзад ще видите какво това, което казате. Най-вероятно ще видите епична анотация или не чак толкова епична анотация. Или пък визитка на автора, или пък цитати от този, онзи и третия, които казват много хубава книга, моля ви, прочетете я. И това трябва да ви убеди. Другото, което ще видите, е цената, която ще трябва да заплатите за това удоволствие.
И
нацелих ли до момента? И баркода. Нацелих, нали? Първа, четвърта корица ги нацелих.
Да, дай ми 10 лева сега.
За това, че само си отговорих на въпрос.
А откъде знаеш всички тези неща?
Добре си ме възпитал. Обучила си ме. Това е от дългогодишното ни партньорство. Съм попил нещо. А втора и трета корица, добре, ето въпрос към теб, за да си заслужиш 10 лева. Как 10 лева? 5 лева.
10 лева.
10 лева собир. Втора и трета корица, съществува ли такова нещо?
Едни, това са обратните страни на първа и четвърта корица.
Тоест никой никога там не слага нищо?
Ми може да имаш крилца, примерно, които покриват това, което ти наричаш втора корица. Ама не, няма нищо. Бяло. Плътно.
А просто е трудно или зависи от желанието на издателствата?
Ми зависи от желанието на издателствата. Всъщност мисля, че съм виждала корици, които имат втора и трета корица.
Ето, призовавам ги да опозотворят и това пространство. И като казвам да опозотворят това пространство, не казвам да започват книгата още от корицата, защото някой много обича да си сгъстяват текста, за да пестят хартия.
Е, не, имаш ли титул, няма как.
А, така, добре. Но какво е титул?
В следващия епизод на първа страница. Тъкмо момент да се абонирате за нас, за да не изпускате тази изключително важна и ценна информация.
И сега трябва ти дам 5 лева.
Не, 10.
Дали съм дал 10 лева на Темс? Ще разберете от страниците ни в социалните мрежи с книги под завивките в Facebook, Instagram и TikTok и първа страница в Facebook и Instagram.
Стига толкова, предлагам.
Да, но ето полезната информация и урок защо не трябва да приключвате подкаста преди
да дадете 10 лева.
Да, преди да дадете 10 лева.
Също така ви призоваваме да ни пишете с препоръки, защото ние най-често препоръчваме, нашите гости препоръчват. Дайте малко от себе си, пишете ни кого бихте искали да чуете в подкаста или пък кои са книгите, които ние трябва да засегнем, а пък не сме.
Точно така, защото ние засягаме много книги в книги под завивките, дали радио рубриката ни, както и в социалните мрежи. Следете ни, абонирайте се за подкаста, бъдете велики и винаги поглеждайте четвъртата корица.
Къде са ми парите?